Heseruka Partiya Heremin Demokratik Saliha Aydeniz, Gırtına Parlamenter Semra Güzel Dınırfine. Parlamentera HDP ya Amede Semra Güzel, Peşti Operasyonek Şirik A Miti U Polisan Le Silivriye Hatta Destek Serkinin U Rojak Şundajib Tavana Endam Tiyare Hesna Terörü Hatta Gırtın. Dimenin Dema Güzel Hatta Destek Serkinin Ser Ajansa Anadolu'ya Belabu Kudurda Hüyatke De Desteği Desteği Paşta Hatta Kelem Çekirin U Porevi Tekşandın. Komele Mafi Mirovan ya Amede li dijî helwest û muameleya xerab al ser Semra Güzel berpirsan giliye dozgeriya Amede kir. Durda hat bîrxistin Güzel hêjî parlamentere û şêwaza desteserkirina wê helwesta polîsan û dîmenên belavkirî daxuyaniya derbarê girtina wê de di rengê provokasyonê de û di navgel de dibe sedema kîn û nefretê. Bertekên li ser girtina parlamentera Kurd hêjî didomin. Parlamentera beriya HDP û Hevseroka Partiya Heremên Demokratîk Saliha Aydeniz girtina Semra Güzel ji bo dengê Amerîkayê şîrove kir. Wê daxuya kirin nêzîkatiya bi Semra Güzel re nîşaneya dijminatiya gelê Kurd e.
Nêzîkatiya dijminatiya gelê Kurd û jin ama her wiha asa bi ahlaqiya yani milletvekiliyekî, iradeyekî ve yani nêzîkatiya Semra Güzel asa nêzîkatiya gelê Kurd e. Nêzîkatiya Semra Güzel nêzîkatiya jina Kurd e. Ya fırnet lazım ki meru beni yuhayız bakın.
Eja got ne kudma ha tabakhe da komisyona tekel a parlamentoya Türkiye dosyaya rakırna Paris bendiye Saliha Aydenizci ani roja bakha u seroke komisyone Yusuf Öztürk da bu zanin benj dosyayın cüda enj bu rakırna Paris bendiye ve hatiye peşvan led haqi Saliha Aydenizda hafte u şeş fezdeke hatne vekirin. Komisyona amadekar akuş benj parlamenteran pekte ve lisar her dosyayek biryarin cüda bidin ku dina mehekte mecburun ragihinin rejneya gıştiği a parlamentoyu. Ud ve Aydeniz koya bedefki, bi Parize anji hevalek ve civida Parizvaniye koya buke. Saliha Aydenizci, bi iddiaya endamtiya reyhısına terörü erişe polisan beştariya çalakiyen dijî yasayı te tamambar kirin. Komisyane, ku biryar bide dibi Parizbendiye Aydenizci vera rakirin. Ud 28 Tirmehê da komisyona tekel a adaletê jî li parlamentoyê heman biryarê dabû. Metirsiya rakirina parêzbendiya Saliha Aydeniz jî heye. Aydeniz nexwest rasterast behsa rewşa parêzbendiya xwe bike lê wê got parêzbendiya wê ji girtina Semra Güzel û li polîkayên dijî Kurdan ne cuda ye.
Yani tiştê Semra Güzel jiyan kir ji polîtîkayên sedsazliyên cuda nine. Ji politikayên girtina siyaseta demokratîk nine, cudayî tiya wê nine. Ji qayûm avêtina ser irada gelê Kurd cudatiya wê nine. Ji îro çar parça Kurdistanê de hemberê destkeftiyê Kurdan şer kirin cudatiya wê nine. Ya fırnat û her wiha girêdayî wî parêzvaniya min zî girêdayî vana tevahî ye. Lêbelê em kanim bibêjin ki îro politîkayên sedsalî Divin düşmanatıya gele Kurd aslında hatiye asla helandını asla xilas buyni. Yani ve eğer hun ke gele Kurd yine az düşman divinin sebebi ve politikayın düşmanatıya setsali ne? İro benerin politik siyaset akı benerin krizdeki hun jiyandıkın ve benerin.
Siyaset bana Kurd got, hastan seri Semra Güzel bitavinin o Dîmenek bi vî rengî belav bikin, lê hevala wan serî netewan û gelê kurcî wil hember wan zext û zoriyan serî netewîne.
Tu biyazên bibêjin, yani serî netewandina Semra Güzel, ew ê hilweşandina vê sîstema qirêj ew ê bibe. Pir net lazim e bibêjin, em zî ew ê berxwe bidin, heta îro hevalê me çawa berxwe da, gerek girtîgehê da, gerek derva, gerek qadê din da, li meclîsê da, li kolanan da, Hatta niro me çawa berxada, cüve şuna zeymi berxabıdır.
Hecay bir kısmı ekü, dehil bücartına 2018 yanda Partiya Demokratika gelen HDP ile AMD neh parlamenteran derxist gü hecmara gıştı a parlamenterin AMD dozeye. Le Selçuk Mızraklı j parlamenteriye deskeşa u bu şaredare AMD Musa Faris oğulları jî pişti cezaya wî a jî doza kecek el dadgeha bilind hata erekirin du salberi parlamenteriye wî jî hata betalkirin u girtin. Saliha Aydeniz jî jî HDP istifakir u bu Hevseroka Partiya Heremên Demokratik her idawî Semra Güzel jî hata girtin u neha digel İmam Taşçı Garo Paylan, Hişyar Özsoy, Dersim Dağ, Remziye Tosun tenip 5 parlamenterin HDP ile AMD mane. خدیجان فرقین، دنگ امریکا، دیار بکر.